Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 3. decembar u vestima dana. Više od 90 dinara za 1 euro. Ministri NATO-a danas razgovaraju o razmeštanju Euleksa. U Beogradu u kafiću u tuči poginula dva mladića. Kondoliza Rais pozvala Pakistan na saradnju sa Indijom povodom nedavnih terorističkih napada. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji kiša, temperature do 16, u Beogradu 12. Sutra vetrovito, bez kiše, još toplije, do 17, u Beogradu 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako žive pored nas osobe sa invaliditetom. Možda je najbolja ilustracija jedna scena koju je prisustvovao naš novinar na ulasku u Skupštinu Beograda, gde je organizovan prijem za invalide.
Milovanović Goran, bivši bokser, pokušavao je da svoja kolica podigne preko trotoarske rampe, ali bezuspešno.
Podela vlasti između centra u Prištini i srpskih enklava pretvara Kosovo u novu Bosnu i Hercegovinu, ocenjuje Denisa Kostović za naš program.
Mnogi se u ovom trenutku analitičari okreću i gledaju na Bosnu i kažu da je zapravo Kosovo postoje jedna druga Bosna.
Ima li razloga za paniku da će se dinar u odnosu na euro suno vratiti toliko da ćemo za euro plaćati 120 dinara i više? Ekonomisti Aleksandar Stevanović i Ivan Janković ne slažu se u predviđanjima.
Moguće isto tako da kurs početkom januara bude 85 i da bude 95 sa jednakom verovatnoćom da će onaj koji to prognozira ispasti pametan ili glup.
Dinar mora da oslabi vrlo verovatno i mnogo više.
U Podgoričkoj delti hrana skuplja nego na drugim mestima. Crnogorci se boje šta ako Mišković preuzme kompletnu distribuciju.
Blicu koju ja prodajem po 50 centi, oni je prodaju po euro i nešto. Pa priku koju ja prodajem po 80 centi, kod njih je 2 euro.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministri spoljnih poslova država članica NATO-a danas na sastanku u Briselu usvajaju zaključke o misiji KFOR-a, razmeštanju Euleksa i saradnji sa Srbijom. Đeračina Tuhina prati ovaj skup. Đeračina, ima li novih informacija?
Da, upravo je završen sastanak na nivou šefova diplomatija zemalja članica NATO i što se tiče misije Euleksa, NATO ponovo potvrđuje da razmeštanje Euleksa na celom Kosovu, uključujući i sever, mora ostati apsolutni prioritet za Evropsku uniju. U ovom je sklopu potvrđeno i da je ovog jutra Javier Solana, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, obratio se ministrima i potvrdio, kako je Solana rekao, početak razmeštanja veoma brzo na Kosovu, uključujući sever zemlje, što su potom saveznici i pozdravili. Misija KFOR-a, kako se kaže u zaključcima, nastavlja sa mandatom prema rezoluciji 1244, ali NATO je potvrdio spremnost da odigra ulogu i na novom zadatku, a to je proces gašenja kosovskog zaštitnog korpusa i stvaranja novih bezbednosnih snaga na Kosovu, kako će se zvati Nova vojska Kosova. Inače, šefovi diplomatija zemalja članica NATO traže od svih strana na Kosovu da učine sve kako bi se izbeglo nasilje, a poseban poziv se upućuje Srbiji da, kako stoji u zaključcima, iskoristi uticaj na pojedine strane na Kosovu kako bi se one uzdržale od nasilja. Možda vredi spomenuti i to da je ovo bio prvi ministarski sastanak u NATO gde su učestvovali i ministri inostranih poslova Albanije i Hrvatske, pošto su ove zemlje pozvane da budu punopravne članice NATO saveza, što će se desiti na proleće naredne godine.
Hvala Đeračini Tuhini, nastavljamo sa pregledom vesti. Zamenik šefa Euleksa Roy Reeve najavio je da će 9. decembra početi razmeštaj službenika misije na severnom delu Kosova i upozorio da će policija odgovoriti na svako eventualno nasilje prema službenicima evropske misije. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da je razmeštanje Euleksa na Kosovu pod uslovima prihvatljivim za Beograd pozitivna stvar.
Naravno da je pozitivno to što se ona sada priprema pod uslovima koji su prihvatljivi za našu zemlju i time što je pronađen zajednički jezik i saglasje sa Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Te ta misija je statusno neutralna, odobrana sa strane Saveta bezbednosti, ne implementira nikakav plan Panijati Sarjev i rukovodi se onim 6 tačaka pisma gospodine Ban Ki-moon našem predsjedniku prošlog juna. Tako da je to pozitivna stvar za našu zemlju i očigledno je da ta tema više neće biti neka tema bilo kakvih tenzija sa Evropskom unijom. I to je nešto što je veoma pozitivno, ali za one koji misle da u smislu evropskih integracija sada sledi neka nagrada na nekom drugom planu, na primjer evropskih integracija, vara se iz razloga što su procesi pitanja Kosova i evropskih integracija dva odvojena pitanja. I nije dobro ih vezivati, niti očekivati kaznu, to jest nagradu, kroz bilo kakvo povezivanje ta dva procesa. To nije u interesu naše zemlje.
Švedska ministarka Gunilla Carlsson, koja je razgovarala sa Đelićem u Beogradu, smatra da je razmeštanje Euleksa na Kosovu vrlo dobar doprinos Evrope i rekla da Švedska planira da bude značajan deo te misije.
Ta misija nije samo u interesu Srbije, već i Evrope, jer će njena uloga biti uspostavljanje vladavine prava, jačanje pravosuđa, stvaranje okruženja u kome se neće tolerisati korupcija i organizovani kriminal, a građani će se osjećati bezbedno. Mislim da je to dobar doprinos Evropske unije koji zaista treba podržati i ovde, lokalno, jer deo tog paketa pokazuje kako možemo dalje u budućnosti raditi kada su u pitanju pravosuđe i policija.
Rekla je švedska ministarka Gunilla Carlsson. Zvanični srednji kurs evra premašio je danas 90 dinara. Dinar je oslabio za 0,94% prema evru, pa je zvanični srednji kurs 90 dinara i 59 para. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je u intervju u nedeljniku Vreme da budžet za 2009. Godinu kasni, jer je bilo potrebno dodatno vreme da se koncipiraju adekvatne ekonomske mere za prevazilaženje svetske finansijske krize, a ne zbog neslaganja koalicionih partnera u vladi. Ugovor o prodaji 51% akcija naftne industrije Srbije ruskoj kompaniji Gazprom trebalo bi da bude potpisan u petak 5. decembra u Beogradu, rečeno je agenciji Beta u krugovima bliskim ruskoj delegaciji. U tuči dve grupe mladića koja se jutros dogodila u kafani Žuta Greda ubijani su Marko Živojinović, star 20 godina, i 21-godišnji Marko Milanov, a povod za sukob bilo je dobacivanje jednoj od devojaka koje su bile u društvu napadača, izjavio je Fonetu zamenik načelnika odeljenja za krvne delikte beogradske policije Vlastimir Vulikić. Makedonija je pozvala NATO da ubrza proces njenog priključenja Atlantskom savezu, upozoravajući na negativan odjek koji bi dodatno odgađanje moglo imati na celi region Balkana. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice pozvala je Pakistan da brzo deluje i što hitnije reši slučaj terorističkih napada u Mamabeju, u kojemu je poginulo više od 180 ljudi. Indija od Pakistana traži da joj isporuči 20 terorista za koje veruje da žive u toj zemlji. Predstavnici više od 100 zemalja počeli su potpisivanje u Oslu konvencije o zabrani kasetne municije. Ceremoniji potpisivanja ne prisustuju, međutim, najveći proizvođači ove municije, poput SAD-a, Rusije i Kine. Među potpisnicima nisu ni Indija, Izrael, ni Pakistan. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija obnovio je dozvolu zemljama da koriste vojnu silu protiv gusara u blizini obala Somalije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Uoči početka razmeštanja Euleksa na Kosovu u javnosti postoji dilema da li se misija Euleks raspoređuje na celom Kosovu po uslovima Ujedinjenih nacija o 6 tačaka dogovorenih sa Beogradom ili samo na teritoriji na kojoj žive Srbi na severu Kosova, dok će na većem delu Kosova važiti pravila igre određena u Briselu. Plan Martija Ahtisarija je sahranjen. Ovim rečima nedvosmisleno izneo stav srpske diplomatije ministar Vuk Jeremić prilikom sinoćnog gostovanja na RTS-u. On je podvukao kako se Euleks razmešta na Kosovu po uslovima koje je jasno definisala Srbija i koji su podržani u Savetu bezbednosti, zbog čega u Prištini i dan danas demonstriraju.
Evropska unija se formalno obavezala pred Savetom bezbednosti, a i u okviru svoje zvanične odluke, Evropske 27-orice, da će sve svoje aktivnosti na Kosovu sprovoditi pod kapom Ujedinjenih nacija, poštujući rezoluciju 1244 i na striktno statusno neutralan način. To je velika diplomatska pobjeda Srbije. Plan, odnosno recept po kome se Euleks razmešta na Kosovu po Ahtisarijevom planu je sahranjen odlukom u Savetu bezbednosti.
Ocenio je Vuk Jeremić. Pristajanjem na Euleks, Beograd je dokazao spremnost da sarađuje sa međunarodnim strukturama, što mora da ima pozitivne posljedice na proces stabilizacije i pridruženja Evropskoj uniji. To je u razgovoru za naš program ocenila predavač u London School of Economics, Tenisa Kosotović. Ona podlači da je najbitnije to što će misija Evropske unije raditi na uspostavljanju vladavine prava, što je bitno za čitav region. Ipak podlači da rešenja koja su primenjena ne opravdavaju osjećaj trijumfa koji je uočljiv kod srpske vlasti, već da zapravo bude zemlje u odnosu na događaje koji slede. Po njenom mišljenju, stvoreni su uslovi za pretvaranje kosovske državne strukture u model sve sličniji Bosni i Hercegovini, sa kojim međunarodna zajednica praktično ne zna kako da se nosi. To je posebno u na podeli vlasti između Prištine i enklava pretežno naseljenih Srbima.
Svako ko dolazi na neki način do funkcionalne podele između UN-a, između Ujedinjenih nacija i između Evropske unije, što zapravo nije idealan scenario koji je Evropska unija zamislila od samog početka. Međutim, tu treba ipak uzeti u obzir da i sam Ahtisarijev plan je na neki način prejudicirao etničku podelu na Kosovu, samim tim što je u planu predloženo zaštita manjinskih prava, znači ne samo u smislu prava, u smislu ustava, ali također i teritorializacija tih prava i stvaranje etničkih opština. Međutim, sve se ovo dešava u okviru, makar kako to međunarodna zajednica gleda, u okviru Kosova koje je nezavisno. Tako da jedan pogled na to bi mogao da bude da zapravo ta podela, zapravo to je jedna, da kažem, mala cena ili modifikacija koja mora da se prihvati ukoliko imamo činjenicu da je sada Kosovo nezavisno, kako ga zapravo gledaju ti zapadni partneri.
S obzirom da sada imamo situaciju prihvatanja Ahtisarijevog plana, prihvatanja zahteva Beograda, znači prihvatanje i odbijanje. Koliko to dugo može da traje i kad će doći taj trenutak kada će se i ovo rešenje preispitivati?
Ovde međunarodna zajednica primenjuje jednu formulu kreativne nejasnoće. Dakle, nadajući se da je nejasnoće će dovesti do nekih pozitivnog razrešenja problema koje će nastati u bližoj ili daljoj budućnosti. Ja nisam sigurna koliko je takva strategija konstruktivna i svakako je da će se problemi javiti, odnosno doći će do momenta kada će trebati ti problemi da se razreše. Međutim, šta je tu sada strategija Evropske unije? Strategija Evropske unije je ta da se nada da će na Kosovu doći do poboljšanja situacije, da će doći do poboljšanja kvaliteta vladavine prava, eventualno razvoja, eventualno bezbednosne situacije, da bi neki problemi zapravo onda mogli da se rešavaju u mnogo konstruktivnijem kontekstu. To je zapravo ta strategija. Da li je ta strategija dobro promišljena? Mnogi bi rekli da nije. Mnogi se u ovom trenutku analitičari okreću i gledaju na Bosnu i kažu da je zapravo Kosovo postaje jedna druga Bosna, da se stvaraju takve podele koje će jednostavno da parališu bilo kakav progres na bilo kakvom planu, bio to ekonomski, politički i bezbednosni.
Sa Denisom Kostovićem razgovarao Miloš Teodorović. Iako su kosovski Srbi sa severa Kosova bili protiv uspostavljanja misije EULEX, odluka zvaničnog Beograda da prihvati misiju je suštinski promenila situaciju, smatra predsednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice, a prenosi Zimba Džaku.
Beograd je prihvatio neke uslovi, a misle bi sad bilo nepotrebno trošiti energiju na ponovno negiranje EULEX-a, treba samo zajedno sa državom, sad da svi mi, bar govorim, srpska populacija i srpski političari, moramo naći način na kako da maksimum istupamo ne samo za srpski narod, već kako bi se na jedan najefikasniji način došlo do konačnog mira na Kosovu.
Jović ocenjuje da odluka da 9. decembra počne uspostavljanje misije na severu preuranjena.
Tačno da je Beograd pristao, tačno da ćemo mi vjerojatno naći neki modus, morat ćemo sređivati sa njima.
On smatra da pre početka uspostavljanja EULEX-a treba razgovarati sa političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova.
O načinu kako bi se to delovalo, u kom okviru, u kojeg intenziteta, pa tek onda doći.
Iako na prvi pogled izgleda da su dogovorom zvaničnika Srbije i predstavnika Ujedinjenih nacija prevaziđena sva uznemirenja koja su imali Srbi na severu oko EULEX-a, Jović kaže da su ipak još uvek neka pitanja ostala nejasna.
UNMIK je također da u 2009. godine treba bude status neutralan, nepristrasan, da pruži zaštitu svim nacionalnim zajednicama koji žive na Kosovu, pa se ispostavilo da Srbi baš nisu nešto bili zaštićeni, svi su uopšte bili zaštićeni i niko za to od UNMIK-a nije odgovarao.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice ističe kako ne očekuje da će biti bezbednosti problema sa srpske strane kada EULEX počne konkretno da deluje na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Više od 90 dinara za 1 euro. Ministri NATO-a danas razgovaraju o razmeštanju EULEX-a. U Beogradu u kafiću u tuči poginula dva mladića. Kondoliza Rajs pozvala Pakistan na saradnju sa Indijom povodom nedavnih terorističkih napada. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji kiša, temperature do 16, u Beogradu 12. Sutra vetrovito, bez kiše, još toplije, do 17, u Beogradu 16 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Predsednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da se prilikom formiranja budžeta Srbije mora poštovati ustavna norma da ovoj pokrajini pripadne 7% republičkog budžeta. Kako je potvrdio pokrajinski sekretar za financije Jovica Đukić, u budžetu Srbije za Vojvodinu predviđeno je 35 milijardi dinara, što je za 15 milijardi manje od okvira koji garantuje Ustav. Savez vojvođanskih Mađara najavio je ranije da neće glasati za novi budžet Srbije ukoliko Vojvodina bude oštećena, a predlog budžeta kritikovala je i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Nesuglasice oko budžeta koje bi mogle da uzdrmaju vladu po Jovanu Komšiću, profesoru Novosadskog ekonomskog fakulteta, nagoveštavaju jedan još značajniji problem, a to je odnos vladajuće većine u Srbiji prema predloženom statutu autonomne pokrajine Vojvodine.
Po mom sudu nije stvar samo tehničke naravi odlaganje rasprave u Skupštini Srbije o statutu autonomne pokrajine Vojvodine i to mislim da nije dobro pre svega sa stanovišta vladajuće većine i sa stanovišta vlade Srbije i najodgovornijih političkih aktera u Srbiji takav odnos prema Vojvodini. A onda naravno onda tu u igru ulazi i ova debata o strukturi budžeta. Naprosto nisam upućen u predlog budžeta Srbije za narednu godinu, ali mislim da akteri iz Vojvodine s razlogom insistiraju na usvajanju i doslednom poštovanju ustavne odredbe. To je najmanje 7% budžeta Vojvodine u odnosu na budžet Republike Srbije. I ako je to bio nekakav minimalni osnov za kompromise, ako već ovaj ustav i u 2006. godini otišao mnogo ispod projekcija prava i obaveza autonomne pokrajine Vojvodine koje su imali projekti i vlade Srbije i predsjednika Srbije. Argumenti da je reč o krizi i da je reč o smanjenju javne potrošnje naprosto ne rade. Kad je reč o smanjenju javne potrošnje, pa to se onda odnosi proporcionalno na sve nivoje organizacije vlasti, kako na Republiku, tako i na Vojvodinu. Tako da 7% ne znači i ne govori o apsolutnoj sumi, nego govori o relativnom odnosu.
Rekao je Jovan Komšić, toliko o primedbama na budžet Srbije iz Vojvodine. Ono što je zajedničko, to je briga zbog klizanja dinara. Gotovo svaki drugi dan javljamo da je dinar pao na najnižu kotu ove godine u odnosu na euro. To se dogodilo i danas. 1 euro vredi 90 dinara. Narodna banka prodala je još 10 miliona evra. Suma njenih intervencija ove godine premašila je milijardu evra. Imaju li ovi instrumenti monetarne politike više ikakvog smisla? Ekonomisti na ovo pitanje nemaju jedno označan odgovor. Aleksandar Stevanović smatra da devizne rezerve nisu potrošene, nego da su samo promenile račun, a da ne možemo usred krize uvoditi kurs koji ozbiljno fluktuira.
Jer bi onda to bilo jedno divno polje za lepe špekulacije. Mogli bismo sada imati kurs i od 120, iako možda taj kurs ne bi imao neke veze sa, čak ni sa srednjoročnom tražnjom za devizama. Prema tome, ako se prihvatite jednog pravila igre, onda ga se držite. Najgore ga je menjati u godu, pogotovo kad je situacija krizna. Drugo je pitanje što to nije dobar izbor deviznog kursa, ali ajde, to je opet, nemamo šta, takav je kakav je. Ako biste recimo sad imali kurs evra od 120, ja prognoziram da biste imali raspad finansijskog sistema. Svako ko kaže pustite kurs ozbiljno fluktuira, treba i da razmisli šta priča. To sada mnogi kvazi ekonomisti govore koji su isto govorili potpuno druge stvari prije samo dva mjeseca. Dakle, tu nemate izbora. Jednostavno morate se držati pravila igre koje ste sami postavili, inače će biti još gore. S te tačke. Koliko je realni devizni kurs, to svako ko kaže da zna, laže i govori gluposti, jer je devizni kurs nemoguće predviđati. Dakle, moguće isto tako da kurs početkom januara bude 85 i da bude 95 sa jednakom vjerovatnoćom da će onaj koji to prognozira ispasti pametan ili glup.
Kaže ekonomista Aleksandar Stevanović, njegovo mišljenje ne deli njegov kolega Ivan Janković. On smatra da je abnormalno visoka vrednost dinara u odnosu na euro održavana samo abnormalno visokim deviznim rezervama kojima se to moglo pokrivati, a koje su bile obezbeđene velikim brojem privatizacija i povoljnim inostranim kreditima.
To sve sada polako nestaje i mi se suočavamo prosto sa onom istinom koja je jednako važila od samog početka, to je da dinar mora da oslabi vrlo verovatno i mnogo više od ovih 90 dinara za 1 euro koliko je sada. To je prosto sudar sa surovom realnošću, ništa misteriozno, ništa čudno, ništa neočekivano.
Šta bi po vama bila racionalna monetarna politika?
Po meni bi racionalna monetarna politika bilo uvođenje takozvanog valutnog odbora. Zapravo ukidanje centralne banke, kako mi je danas znamo, sa diskrecionim ovlašćenjem u uvođenju monetarne politike i fiksiranje kursa dinara za neku svjetsku valutu, recimo euro, i uvođenje dakle tog monetarnog aranžmana koji je postojao i u mnogim drugim europskim zemljama i južnoameričkim zemljama i koji se pokazao kao vrlo efikasan. Mislim da je to optimalno rješenje za jednu malu i otvorenu privredu kakva je Srbija.
Sa Ivanom Jankovićem razgovarala Branka Trijević. Dodajmo ovome i jednu vest iz sveta koga drma žestoka finansijska kriza. Prodaja automobila u SAD pala je za 37% u novembru na najnižu granu u proteklih 26 godina, ugasivši nadu da je ova za autoindustriju očajna godina dosegla dno i dodajući municiju molbi detroitskih proizvođača da ih država spase novcem poreskih obveznika. U borbi za preživljavanje nekad moćni detroitski fabrikanti automobila Ford General Motors i Chrysler zatražili su od Kongresa SAD spasilački paket od 34 milijarde dolara, daleko više od 25 milijardi koje nisu uspeli da dobiju prošlog meseca, uz obećanje da će smanjiti radnu snagu, plate rukovodećem kadru i broj proizvodnih linija i modela. Izvršni direktor američkog Forda Alan Mulally izjavio je da će raditi za 1 dolar godišnje ako taj proizvođač automobila dobije pozajmicu vlade za spas kompanije. Bez tih para, kaže, preti krah kompanije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Društvo sudija Srbije zatražilo je danas od predsjednika Srbije Borisa Tadića i Ministarstva pravde da zaustave proces usvajanja seta pravosudnih zakona koji predviđa reizbor sudija. Novim zakonima planiran je ponovni izbor svih 2400 sudija u Srbiji, a nakon tog postupka trebalo bi da ih ostane za petinu manje. Predstavnici ovog društva tvrde da je reizbor nepotreban da bi bio neustavan. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, izjavila je da je najavljeni reizbor predstavlja politizaciju sudstva.
Ne znam šta je, ali sam više puta čula neka objašnjenja kako smo mi bili izabirani od Tita, pa od Miloševića, pa bi onda bio red da budemo izabirani od nove vlasti. Kako možete da mislite da nema političkih pritisaka? Mi živimo 8 godina u najvećim političkim pritiscima koji mogu da postoje, jer 8 godina nama mač reizbora stoji nad glavom, a da mi ne znamo ko će to da bude reizabran, kada će to da se desi. Ja ne znam gde to može da se izdrži. Pri tome radimo sve više i više, jer je takva situacija.
Društvo sudija Srbije predložilo je sastanak ministarke pravde Srbije sa predstavnicima Venecijanske komisije i Saveta Evrope, na kome bi se raspravila sporna pitanja. Na Međunarodni dan invalida mnogi se sete da postoje i postave pitanje kako oni žive, da li im društvo olakšava ili otežava svakodnevicu. Možda je najbolja ilustracija odgovora na to pitanje koje se retko postavlja, a obavezno uz neku prigodu kao što je današnja, jeste jedna scena kojoj je prisustvovao naš novinar na ulasku u Skupštinu Beograda, gde je organizovan prijem za invalide.
Dragoslava Jovanovića, broj 2. To je adresa na kojoj je smeštena Skupština grada Beograda i u kojoj je pomoćnica gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović pozvala predstavnike gradskih udruženja i organizacija lica sa invaliditetom na prijem povodom 3. decembra Dana invalida, ali jedan od pozvanih nije mogao da uđe. Milovanović Goran, bivši bokser, pokušavao je da svoja kolica podigne preko trotoarske rampe, ali bezuspešno. Elektronsko napajanje na njegovim kolicima bilo je suviše teško za tako visoku prepreku. Ulica, koja je pre svega nekoliko meseci renovirana, nema ni jednu oborenu ivicu, iako se u toj ulici nalazi još nekoliko preduzeća, pa čak i jedan hotel. Iako se hvale time da su učinili mnogo, pokazalo se da gradska skupština nije baš pristupačno mesto za osobe sa invaliditetom. Tačnije, unutrašnja zgrada je prilagođena, ali je problem kako sa ulice ući u zgradu. Na pitanje našeg radija, kako je to moguće, Radmila Hrustanović je odgovorila, intervenisat ćemo odmah.
U Srbiji živi preko 600.000 osoba sa invaliditetom, a trećina njih u Beogradu. Invalidi kažu da i dalje ne mogu da se zaposle i ostvare čitav niz prava, a da se zakoni kao što je zakon protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom ne poštuju. Dušan Trojanović, koji se godinama kreće uz pomoć kolica, kaže da je Beograd za invalide komplikovan grad.
Ume da bude vrlo neprijatno iskustvo kretati se po Beogradu. Poslednje godine je urađeno dosta, ali je to još uvijek nedovoljno da bi čovjek mogao da kaže da je Beograd potpuno otvoren i gostoljubiv prema osobama sa invaliditetom, posebno onima koji koriste invalidska kolica. Dakle, ljudi ne mogu da zadovolje neke elementarne potrebe iz razloga što ne mogu da odu do čak lekara, u školu, na fakultet, na radno mesto. A svakako da problematika koja pogađa osobe sa invaliditetom se rasprostire u svim segmentima društvenog života. Znači, počevši od najranijeg obrazovanja preko zapošljavanja i jednostavno dostupnosti, ako govorimo o gradu, svih servisa i usluga koje grad nudi građanima.
Prilog o invalidima pripremio Želimir Bojović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorski poljoprivrednici su poslednjih dana sve zabrinutiji zbog mogućnosti da Delta Maxi srpskog tajkuna Miroslava Miškovića, koji već, kako kažu, ima monopolske pozicije u Crnoj Gori, kupi distributivni centar, jer bi način otkupa proizvoda dodatno oštetio proizvođače, kaže Biljana Jovićević.
Kako se u poslednje vrijeme neprekidno govori da cijene poljoprivrednih proizvoda treba sniziti, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Ratko Vujošević sugerisao je prije svega novinarima da odu na kamionsku pijacu i provjere veleprodajne cijene te ih uporede sa onima u, kako kaže, Delta City-u, kako bi se izveo pravilan zaključak ko treba da ih snizi. U Crnoj Gori, kako kaže, za razliku od svijeta, cijene u shopping centrima nijesu najjeftinije.
Dok je u Delta City obratno, vi uđite u njihov Maxi Market, pa ćete da vidite, blitvu koju ja prodajem po 50 centi, oni je prodaju po euro i nešto. Pa priku koju ja prodajem po 80 centi, kod njih je 2 euro i tako redom i tako dalje.
Kada je riječ o Delti, koja je u poslednjih godinu dana ušla na crnogorsko tržište, prije svega lancom marketa Delta Maxi, a od jesenas i prvim shopping molom, Ratko Vujošević se plaši da bi, kako se špekuliše, ova kompanija mogla postati vlasnik distributivnog centra. To bi, kako kaže, crnogorske poljoprivredne proizvođače moglo dovesti u još nezavidniji položaj.
Ko on uzme to? Onda smo mi tek nagrabusili. Jer...
Zašto?
Zato što on u Srbiji radi vrlo čudne stvari. Recimo, on pravi ugovore s poljoprivrednim proizvođačima i za proizvode koje mu oni donesu, od kojih on pravi profit, tek su naplaćeni 100 dana kasnije.
U Delta Maxiju nijesu željeli da komentarišu navode iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača. Portparol Mila Zavođa samo nam je u pisanoj verziji saopštila da Delta Maxi na svim tržištima na kojima posluje prvenstveno robu nabavljaju od lokalnih proizvođača. To se, kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, odnosi i na Crnu Goru, gdje su u toku ove godine nabavili oko 250 tona raznog domaćeg voća i povrća. U Crnoj Gori se nezvanično špekuliše da bi ova, jedna od najvećih kompanija na Balkanu u vlasništvu Miroslava Miškovića, mogla stojati iza lanca još nekih marketa, međutim o tome niko ništa javno ne govori. S Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ne znam koliko bi koštao u Delti, ali beli tartuf težak nešto više od 1 kilograma prodat je na aukciji za 200.000 dolara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Više od 90 dinara za 1 euro. Ministri NATO-a danas razgovaraju o razmeštanju Euleksa. U Beogradu u kafiću u tuči poginula 2 mladića. Kondoliza Rajs pozvala Pakistan na saradnju sa Indijom povodom nedavnih terorističkih napada. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U Srbiji kiša, temperature do 16, u Beogradu 12. Sutra vetrovito, bez kiše, još toplije, do 17, u Beogradu 16 stepeni. Naš regionalni program je u 18 sati. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.